დღისა და კვირის მთავრთემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. მე მგონი მართლა ბევრი ხვეწნა გამოგვდის უკვე მობრძანდით გეპატიჟებით, ზედმეტი პატივია მათთვის ამდენი ხვეწნა. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ განაცხადა, მამუკა მდინარაძემ ასე გამოეხმაურა ოპოზიციის გადაწყვეტილება საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის საქმიანობაში ჩართვაზე უარის თქმის შესახებ. ამ დროს ლელო შერიგების ინიციატივით გამოდის მამუკა ხაზარაძის განცხადებით ყველა დაპირისპირებული პოლიტიკური ძალა უნდა შეთანხმდეს ძირითად პრინციპებსა და მთავარ ღირებულებებზე და უნდა შედგეს დიდი ეროვნული შერიგება. მისივე თქმით, ყველაზე რეალისტური გამოსავალია ჩატარდეს სრულად პროპორციული არჩევნები ბუნებრივი ბარიერით 2022 წლის გაზაფხულზე, ახალი საარჩევნო სისტემით და ესკოს ახალი შემადგენლობით. ლელოელების ინიციატივას ოპოზიციაშიც განსხვავებული შეფასებები მოყვა. ამასობაში მოქალაქეების რიგები დატოვეს ამ პარტიის პოლიტსაბჭოს წევრმა გენრი დოლიძემ რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად და ისევ სამოქალაქო აქტივისტებს შევარდნენ. რამდენად აქვს რესურსი დღეს ოპოზიციასა და პოზიციას დაძლიოს ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი? ლელოდან გრიგოლ გეგელია, მოქალაქეების პოლიტსაბჭოს უკვე ყოფილი წევრი გენრი დოლიძე და 20-ებიდან ილია ვერძაძე აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ჩაგვერთვებიან დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენ გრიგოლი მყავს პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით ბატონო გრიგოლ,
მოგესალმებით,
მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მადლობა თქვენ.
ბატონო გრიგოლ, ვინ იყო ამ ინიციატივის მთავარი ადრესატი, ოპოზიცია თუ პოზიცია? როდესაც საყოველთაო შერიგებისკენ, მთავარ პრინციპებზე შეთანხმებისკენ მოუწოდეთ, აი მთავარი ადრესატი მაინც ვინ იყო?
მოგესალმები კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. იცით, მე ვფიქრობ, რომ არსებულ კონტექსტში, რომ ისინი ყველანი ერთად ვართ, ამის ადრესატი გარკვეულწილად არის ყველა. ეს არის პირველ რიგში სამოქალაქო ეთიკით გამშალული მოწოდება, მოწოდება, რომელიც ამბობს, რომ დღეს ქართველები ვართ ძალიან ცუდ პოლარიზებულ გარემოში ჩამარხული, მე ამ სიტყვაში ჩამარხული შეგნებულად ამბობთ, რომ დღეს სწორედ ეს გარემო, აი ეს ტოქსიკური გარემო, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, არის უმთავრესი მტერი ჩვენი ქვეყნის განვითარების, განსაკუთრებულად იმ უმწვავესი და ძალიან რთული მოვლენების ფონზე და პარალელურად, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს რეგიონში, სამხრეთ კავკასიაში. ამიტომ ყველა ჩვენგანს აბსოლუტურად, როგორც მოქალაქეს, გამორჩეულ ჩვენი წამსისა, პოლიტიკური მიკუთვნებულობისა თუ სხვა ნიშნებისა, დღეს ყველას გმართებს ახლებურად გადააზრება, რა ისტორიულ მომენტში ვიმყოფებით, როგორც სახელმწიფო, რა რეგიონში ვიმყოფებით, რა სირთულეებია ჩვენს წინაშე და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, რომ ჩვენი საუკეთესო ეროვნული შეკითხვის მათ შორის სწორედ ამ ეთიკით არის დამშალული, გარდა იმისა, რომ სასრულიად კონკრეტული პოლიტიკური მოწოდებაც იმაზე, რომ ჩვენ უნდა გამოვნახოთ ამ კრიზისიდან ეფექტიანი გამოსავალი, იმიტომ ეს კრიზისი, მითხრა ხაზი გაუსვა, ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით და ვამბობთ, ეს კრიზისი არ არის არავის ინტერესებში, ჩვენ არასდროს ჩვენ თვით მიზნად არ ქონია ბოიკოტში ყოფნა, ეს უბრალოდ ქართული ოცნების აროგანტულმა ქედმაღალმა ქცევამ განაპირობა, როდესაც ჩვენ ყველა სამართლებრივი მექანიზმი გამოვიყენეთ, ყველაფერი აბსოლუტურად ცადეთ, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ ეს ფორმა დაგვრჩა ბრძოლის. ჩვენ თვით უნდა გამოვიდეთ, რა შევა ეფექტიანად ბრძოლა, ოღონდ ძალიან სწორად.
ბატონო მამუკა,
ხალხის კულტურას არ დავნებდეთ და 2022-ში უნდა ჩატარდეს.
ბატონი მამუკას,
ეს არის ეს ციკლად.
ბატონი მამუკას პათოსი გასაგებია, მაგრამ მოდით კიდევ უფრო რომ დავკონკრეტდეთ ამ კითხვის ნაწილში. ვის უფრო მეტი აქვს დასათმობი მთავარ ღირებულებებზე, რომ შეთანხმდეს ოპოზიციას თუ პოზიციას?
რასაკვირველია, დასათმობი აქვს. მე არ მინდა ამ პროცენტულობაში შევიდე, აქვე ვიტყვით, ვის უფრო მეტი, ვის უფრო ნაკლები. აქ ხო სამშობლოს ამბავი წყდება და უნდა ჩანდეს ძალიან ნათლად რა პრიორიტეტია, რომელსაც გინდა ყველანი მემსახუროთ. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბუნებრივია, ხელისუფლებას აქვს დასათმობი ძალიან მნიშვნელოვნად იმ თვალსაზრისით, რომ რასაც ჩვენ ვითხოვთ, ეს არის თავისუფალი დემოკრატიული არჩევნები და ამისი დანიშნვის და ფასილიტაციის მექანიზმი და პრეროგატივა დღეს გააჩნია, როგორც ყოველთვის გააჩნია ხელისუფლებას. იმ ძალას, რომელიც არის სათავეში და რომელსაც აქვს შესაბამისი პრეროგატივა სამართლებრივი. ამიტომ ბუნებრივია ფორმალურ დონეზე თუ შევხედოთ, ამისი უმთავრესი პასუხისმგებლობა დასაკვირველია აქვს ხელისუფლებას. უპირველეს ყოვლისა და ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა გვაქვს და ეს ძალიან კარგად აქვს ლელოს გააზრებული იმაში, რომ რა შეიძლება დროულად და ეფექტიანად გადაიჭრას ეს კრიზისი. უბრალოდ ეს გადაჭრა ვერ იქნება ხაზიმი და გაუსვა რაღაცა სიყალბის ფასად და სიყალბის ფონზე. ჩვენ ასეთი გადაჭრა გვდომოდა და პარლამენტში უბრალოდ ყოფნა რომ გვდომოდა, ჩვენ მაშინ თავიდანვე ძალიან ცუბკა შევხედავდით იმას, რომ მოგვპარეს არჩევნები, მოგვპარეს დემოკრატია, მაგრამ იმიტომ, რომ ჩვენ ასცეთ ჩვენგანს ლელოში, პარლამენტი არ გვინდოდა იმუნიტეტისთვის, პრივილეგიისთვის, სკამის ფობისთვის, არამედ განახლებისთვის, აი ამიტომ არ შევდივართ და არ შევსულართ და არ ვაპირებთ, რომ ასეთ ვითარება შევიდეთ ამ ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში.
ჩვენ მთავარი ღირებულებები, როდესაც ახსენეთ, ბატონო გრიგოლ, აი ამ ნაწილში ხელისუფლება ცალსახად ამტკიცებს, რომ სწორედ ვადამდელი არჩევნების ჩატარება ამ დროისთვის სამშობლოს და მთავარი ღირებულებების პრინციპებიდან გამომდინარე არ იქნება მართებული. ანუ მათ აქვთ თავიანთი არგუმენტები. აქვთ შემოთა აქედან გამომდინარე მათ აქვთ შემოთავაზებაც, ბატონო გრიგოლ,
იყოს სამშობლოს წინააღმდეგ. პლებისციტი ხომ ხალხის ხმა არის, ვოქს პოპული. ხალხი თუ არ არის სამშობლო, დღევანდელი ჩვენი ქართველი ხალხი, ჩვენ ქართველი ხალხი თუ არ არის სამშობლო, აბა ეხლა რომელი სხვა სამშობლო აქვს ქართულად წრებას, ხო? ჩვენ ვითხოვთ რას, რომ ხალხს მიეცეს საშუალება თქვან, უნდა ჩატარდეს თუ არა ადამიანები არჩევნები.
ბატონო გრიგოლ,
ხმის ეშინია ხელისუფლებას, რომელ სამშობლოზე საუბრობს?
აი ბატონო გრიგოლ,
მინდა დავაბრუნო მათ მისამართი.
კიდევ ერთი, აი ამ ნაწილში თუ კი რაღაც კითხვებს კითხვები ჩნდება არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით და ასეთი კითხვები არსებობს ოპოზიციის მხრიდან, მათ აქვთ შემოთავაზება, ალტერნატივა, რომ შეიქმნას პარლამენტში საგამოძიებო კომისია და ამ კომისიას კონდეს საშუალება სრულყოფილად იმუშაოს, გამოიკვლიოს არჩევნების შედეგები და თუ კი საჭირო გახდა ხელახლა მოხდეს უბნების გადათვლაც, რასაც არ თანხმდება დღეს ოპოზიცია. თავის მხრივ ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ის მაქსიმუმს აკეთებს იმისთვის, რომ პროცესები ჯანსაღ რელსებზე გადაიყვანოს, როგორც თავად აცხადებენ. აი როდესაც საყოველთაო შეთანხმებისკენ მოუწოდებთ, რა რესურსი რჩება ამ დიალოგის? დიახ,
აი მოგახსენებ პირველ რიგში კომისიას. ეს კომისია ხელისუფლებას უნდა სწორედ და მხოლოდ იმ მიზნით, ასე თქვენ ვახსენებთ ძალიან სამართლიანად და სწორად თქვენს კითხვაში, რომ შემდეგ შეეწყო თქვენ, რომ აი ნახეთ, ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ, ვართ დემოკრატიული და ოპოზიციას არ უნდა დემოკრატიულობა. მე მინდა ყველა შევახსენო, ოპოზიციამ, მათ შორის ლელომ, რომლის სახელითაც საუბრობ და მხოლოდ ლელოს სახელით საუბრობ, ლელომ ყველა შესაძლო მექანიზმი და ჩვენმა კოლეგებმაც ოპოზიციაში ყველა შესაძლო მექანიზმი გამოვიყენეთ სამართლებრივი საულხო დონეზე, საუბნო დონეზე, სასამართლოში, პირველი ინსტანცია, მე ყველაფერი გამოვიყენეთ და ნახეთ რა, რომ ჩვენ ვეჩეხებოდით, ვეჯახებოდით ყრუ კედელს. ქართულ ოცრებას იმდენად აქვს პრივატიზებული ყველაფერი, თავისი ეგრეთ წოდებული ცესკოთი, თავისი სასამართლოთი, რომ კონტესტაცია, გასაჩივრება გამოდგა შეუძლებელი. ჩვენ გვახსოვს, რომ სამგორის ოლქი გახსნა ქართულმა ოცრებამ, თუ გახსოვთ, ყველა შევახსენებ. აი ნახოს ყველამ ჩვენ ამ სმენელმა სამგორის ოლქის გახსნის შედეგად რამხელა მასშტაბის დარღვევები აღმოჩნდა. აი ფიქრია ჩიხრაძეს რამდენი ხმა ეწერა მაგალითისთვის ლელოს მაშოტების კანდიდატს და მე რამდენი აღმოჩნდა სიამბლეში. აი ამის მერე სწორედაც არც ერთი უბანი ფაქტობრივად აღარ გახსნილა, იმიტომ ოცრებამ დაინახა, რომ თუ კი მიყვებოდა და გახსნიდა უბნებს, ყველა დაინახავდა, რომ არჩევნები გაყალბდა ტოტალურად. ამიტომ ეხლა მინდა ვკითხო იმ ფონზე, რომ არც ერთი სამართლებრივი მექანიზმი არ ამუშავებს, არც ერთი ინსტიტუტი არ ამუშავებს, საჩივრები არამხოლოდ ოპოზიციის მიერ შეთავაზებული და წარდგენილი საჩივრები, არამედ არასამთავრობოების მიერ წარდგენილი საჩივრები არ ყოფილა განხილული. აი ეხლა ამ ყველაფრის შემდეგ, ამდენი თვის თავზე, ამ ყველაფრის ფონზე, თვითონ გამოიტანოს ჩვენ სენოლ დასკვნა, რას ნიშნავს იმ საგამოძიებო კომისიაში ოპოზიციის მიპატიჟება. ეს არის ხრიკი, რომ ოპოზიცია შევიდეს პარლამენტში და სხვა არაფერი. ამ ხელისუფლებას რომ დომოდა თუნდაც ერთი საათით სიმართლის დადგენა, ეს იყო შესაძლებელი იმ სხვადასხვა სამართლებრივი მექანიზმით, რომელსაც ჩვენ ყველა მივმართეთ, ყველა ისინი შევახსოვთ, ჩვენ ბოიკოტის რეჟიმი არასდროს არ ქონია თვითმიზნად. ჩვენ ყველა მექანიზმი გამოვიყენებთ, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით და დადგენილი პრაქტიკით არსებობს. მაგრამ შევეჩეხეთ იმას, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში არც ერთი ინსტიტუტი, არც ერთი კანონი და სამართლებრივი მექანიზმი არ მუშაობს.
მეორეს მხრივ, რამდენად ერთიანია დღეს ოპოზიცია მთავარ ღირებულებებთან და პრინციპებთან მიმართებაში? ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ პარლამენტში შესული მოქალაქეების ლიდერის მხრიდან, რომ ოპოზიციური პარტიების წევრებს, გარკვეულ ნაწილს, აქვს სურვილი პარლამენტში საქმიანობის გაგრძელების და ჩუმად, ესე თქვა, დახურულ კარს მიღმა მოლაპარაკებებსაც აწარმოებენ მართველ პარტიასთან. თუმცა თავიანთი გაცხადებული პოზიცია უქმნით გარკვეულ უხერხულობას და მაინტერესებს, ასეთი წევრები თუ ყავს დღეს ლელოს, თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, ვისაც სურს პარლამენტში შესვლა და დანარჩენ ოპოზიციაზე რას გვეტყვით, რამდენად ერთიანია ოპოზიცია დღეს საერთო მთავარ ღირებულებებთან მიმართებაში?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ეს დესტრუქციული საუბარი, რაც მიდის, ძალიან ცუდია. პირველ რიგში ოპოზიციონ კოლეგისგან, როდესაც მიმდინარეობს მსგავსი რაღაცები, მე ძალიან ნათლად შემიძლია გითხრათ, არც ერთ ლელოელს არც ერთი წუთით არ ქონია ეჭვი იმის თაობაზე, რომ არჩევნები დაკავდა და შესაბამისად არც იმის თაობაზე, რომ ჩვენი ადგილი არ არის ამ პარლამენტის იმიტაციაში. ჩვენ მიმეორე პარლამენტში ყოფნა გვინდოდა და გვინდა იმისათვის, რომ ეს ქვეყანა თვისებრივად, ხარისხობრივად გარდავქმნათ. თუ არაფერი არ უნდა შეიცვალოს და ვინმე დეკორაციის ფუნქციით უნდა იყოს და ივანიშვილის ხელისუფლებას ხელი უწევს დოკუმენტებზე ნოტარიულად, ეს ჩვენ ინტერესი არ ყოფილა და დაბეჭდები შემიძლია გითხრათ, რომ არ იქნება. იმიტომ ჩვენ გვინდა, რომ ეს ქვეყანა შევცვალოთ და ეს სიყალბის კულტურა დამამთავროთ. ამიტომ ამაზე, როგორც ვთქვათ, გარკვეული ეჭვის შექმნა ამ საკითხის ირგვლივ არის მხოლოდ ქართული ოცების ინტერესებში და სხვა არავის, და სამწუხაროდ დღეს ზოგიერთი ეგრეთწოდებული ოპოზიციონერი აი ამ მიზანს ემსახურება. მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ არასდროს ამის თაობაზე ლელოში ეჭვი არ ყოფილა. ჩვენ ვართ პრინციპულად და ძალიან გამჭვირვალედ ამ კურსის გამტარნი. ამიტომ არავის იქ ცალკე შესვლაზე ფიქრები და სურვილები არ ამოძრავებს ჩვენს
ინტერესებს,
შემიძლია გითხრათ. და კიდევ ერთ დავამატებ, არ შეიძლება ვის უნდა შესვლა. მე ვიტყოდი, რომ ყველას უნდა შესვლა. მარტო ერთ და ორს კი არა, 51-ს აქ ყველა ადამიანს უნდა შესვლა. იმიტომ პოლიტიკოსი მანახე ვისაც არ უნდა და ოდესმე ან არ უნდა ეს პარლამენტში წევრობა. რა თქმა უნდა, ეს ყველას გვინდა, იმიტომ რომ გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ განვითარებაში, ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაში შევასრულოთ ჩვენი როლი. ამისათვის პარლამენტი არის უმთავრესი მექანიზმი და ბუნებრივია ჩვენ გამოძავებს უბრალოდ რომ იქ ვიყოთ. მაგრამ აი ეს არის მთავარი, ჩვენი გარვიქნებით სიყალბის ხარჯზე, თორემ სურვილი იქ ყოფნის და სურვილი კრიზისი არის ქვეყანაში. რატომ შეიძლება ნორმალურ პოლიტიკოს არ კონდეს აი ვინმე მამიხსნას? ხო, რატომ შეიძლება რომ კრიზისი მოგწონდეს ან რაღაცა ბოიკოტი კონდეს თვითმიზნად, ან რაღაცა პარლამენტში არ ყოფნა კონდეს სასურველ ბოლოდ? ეს ამდენი ვიშრომეთ ყველამ იმისათვის, რომ ყოფილიყავით იქ ჩვენი დეპუტატები წარმოადგენთ. ყველას გვინდა პარლამენტში, მაგრამ არა ყალ პარლამენტში.
გასაგებია, ბატონო გრიგოლ, დღეს მამუკა მდინარაძემაც განაცხადა, რომ ბევრი ხვეწნა გამოგვდისო მობრძანდით და გეპატიჟებითო და ზედმეტია კიდეც ასეთი პატივიო ოპოზიციისთვისო, მაგრამ აქედან გამომდინარე, ამის მიუხედავად მაინც მინდა კითხოთ, თქვა თავადაც აღნიშნეს საუბრის დროს, რომ ძირითადი ტვირთი მაინც სიტუაციის უკეთესობისკენ შეცვლის აქვს მაინც ხელისუფლებას. რამდენად შესწევს დღეს ქართულ ოცნებას შესაძლებლობა აქვს თუ არა ამის, რომ კრიზისი დაძლიოს?
პირველ რიგში, ბატონ დინაძე, უნდა ახსოვდეს, რომ არანაირი პატივი მისგან რაღაცა არ არის ეს. დემოკრატი რომ იყოს, ან ბატონ დინარაძე, ან ქართული ოცნება, დაიხსნებოდა მარტივ ფაქტს, რომ ჩვენ ქართულმა ხალხმა დაგვდო პატივი იმ პროცენტულობებით და იმ ოდენობებით, ეს კიდევ ცალკე საკითხია, რითაც დაგვდეს და შესაბამისად წარმოდგენილი კიდევაც ეხლა და სულ პოლიტიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ ბუნებრივია იმავე ქართველი ხალხის არჩევანი იქნა მიტაცებული და მოპარული სახელმწიფოსთან ერთად. ამიტომ ის კონსულს, რომ იქ დინარაზის პატივით არავინ არ შედის არც ისე და არც ასე, გინცულად შევიდეს ოპოზიცია, ეს არის ქართველი ხალხის პოლიტიკური გადაწყვეტილების და მიხედვით. ეს ერთი რაც აუცილებელია, რომ ახსენო. იმიტომ რომ უნდა დამთავრდეს ეს დრო, ეს ხალხი არის მივიწყებული კომპონენტი პოლიტიკის, ხალხი წყვეტს და გადაწყვეტს რა როგორ იქნება და ხალხი გააძევებს ზუსტად აი ხელისუფლებას და უკვე გააძევა კიდევაც რომ არა სრული ინიციატივა მარშევნების, ამიტომ ეს უნდა ახსოვდეს ბატონ დინარაშვილს. რაც ეხება თქვენი კითხვის არსებით ნაწილს, მე ზოგადად იმედი მინდა დავიტოვო რომ კვლავ არსებობს გარკვეული სივრცე მოლაპარაკებისა მათ შორის და პირველ რიგში 2022 წლის არჩევნების ეგრეთ წოდებული სერბული მაგალითით არჩევნების გამართვის თაობაზე, თუმცა ამის თაობაზე ბევრი გვაქვს კიდევ სასაუბრო, მაგრამ ნახეთ პრაქტიკას თუ შევხედავთ, ემპირიულ პრაქტიკას, რა იყო აქამდე, არა ბატონო წინა საარჩევნო და არჩევნების შემდეგ ამ 8 წლის განმავლობაში დავინახავთ, რომ ქართულ ოცნებას არავით არის დემოკრატიზმი და სრულვილი არავის და საუბრის არ გააჩნია. ამიტომ მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს კრიზისი გადაიჭრება, მაგრამ რა თქმა უნდა სკეპტიკური ვარ ამის თაობაზე, იმიტომ რომ ვერ ხედავ მათგან შემხვეთ სწორეთ იკას, ასე თუ ვიტყვით, მაგრამ რა თქმა უნდა იმის იმედი, რომ ეს გადაიჭრება და რა შეიძლება დროულად გვეყოლება კრიტიკული პარლამენტი, ნამდვილი პარლამენტი, სადაც ნამდვილი იდეათა ჭითილი შედგება, რა თქმა უნდა ეს არის ჩემთვის ყველაზე სასურველი რამ, ბუნებრივია და ყველა ჩემი კოლეგებისათვის მიმეორებ, საპარლამენტო ცხოვრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იდეალი, იმიტომ ჩვენ მოვედით ქართულ პოლიტიკაში იმისთვის, რომ შეგვეცვალა დღის წესრიგი, ჩვენ ამას ვახერხებთ მნიშვნელოვნად ბუნებრივია, მაგრამ ამისათვის კიდევ უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, დაწესება პარლამენტი, როგორც ეს უნდა იყოს ყალბი, არა ყალბი პარლამენტი, არამედ ეს უნდა იყოს ნამდვილი გამჭვირვალე პროცესის შედეგად თავისუფლად არჩეული პარლამენტი, რომელიც ჩვენ
თქვენ შეთავაზებას როგორ შეხვდნენ ბატონო გრიგოლ დანარჩენ ოპოზიციაში, მაგალითად დღეს სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გააკეთა ესეთი განცხადება, რომ 2022 წლისთვის კი რა თვითმმართველობის არჩევნები რომ გადაიწიოს ამ დროისთვის და შემოდგომაზე გამართოს საპარლამენტო არჩევნები, ეს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ. ანუ თქვენს შეთავაზებას როგორ აფასებენ უკვე დანარჩენ ოპოზიციაში? რამდენად აქვს ამ თქვენს
უმთავრესი არის ოპოზიციაში იყოს ერთობა, რაც არის კიდევაც იმ 4 პუნქტის ირგვლივ, რომელიც არის ჩვენი საერთო შეთავაზება საქართველოს საზოგადოებისთვის, ქართული ოცნების მიმართ და რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენს ფასილიტატორ ელჩოთან ერთად და მათი თანდასწრებით ფორმულირებული ამ სხვადასხვა დისკუსიის დროს მოთხოვნები. აი ეს არის უმთავრესი, რომ ამ 4 პუნქტის ირგვლივ იყოს თანხმობა. სხვა საკითხებზე ბუნებრივია შეიძლება იყოს ასკდა სხვაობა, ეს ძალიან ჩვეულებრივი პროცესია და ყველას უნდა შევახსოვროთ, რომ კონკურენტი პარტიები ჩვენ იდეოლოგიურად განსხვავდებით, რიგი მიმართულებებით, წარსულის ხედვა შეიძლება განსხვავდეს, ან მომავლის ხედვა, ეს არის ცოცხალი დემოკრატიული პროცესი და არაფერი იმაში ცუდი თუ გვექნება ამათ იმ საკითხებზე განსხვავებული ტაქტიკური ხედვა აბსოლუტურად ამაში ცუდი არაფერი არ არის და არ იქნება. თავარია რომ ჩვენ ვართ იმ 4 პუნქტის ირგვლივ აბსოლუტურად ერთხმად შეჯერებული. დანარჩენ
ბატონო გრიგოლ, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს?
რომელშიც ყველანი შეგერდები დარწმუნებული ვარ საუკეთესო გამოსავალზე ჩვენი დემოკრატიისთვის.
ბატონო გრიგოლ, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს თქვენი და ხელისუფლების კომუნიკაცია მომავალში?
ჩვენი კომუნიკაციის კურსი და შინაარსი არის უფრო ცხადი, როგორც ამ პოლოტების განმავლობაში იყო. ჩვენ ყოველთვის ძალიან ნაცვლად ვამბობთ და მე ზამბერნერ ამაღება, რომ ლელო არის ძალიან თანმიმდევრული, განსხვავებით ზოგიერთ პოლიტიკოსისგან. ჩვენ პირველივე დღიდან ვამბობდით, რა იყო ჩვენი პოზიცია, მაგრამ ასევე რატომ იყო ეს ჩვენი პოზიცია, რა არგუმენტაცია გამოძავებს. და ჩვენ ვაპირებთ იმავენაირად მივყვეთ IM Trends Principle Course და რა თქმა უნდა თან გზად სადოთ ჩვენს კოლეგებთან ერთად და საზოგადოდ ყველასთან ერთად გამოვნახოთ კრიზისის გადაჭრის გზები. მაგრამ არსებითი შინაარსი ჩვენი მთავარი საქმეა არის საზოგადოებაში ძალიან კარგად ცნობილი და ეს ემყარება იმ ობიექტურ და ადეკვატურ შეფასებას პროცესისა, რასაც უნდა ემყარებოდეს ნებისმიერ კარგ დემოკრატიულ შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, გრიგოლ გეგელია ლელოდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ხანგრძლივი ფიქრის და განსჯის შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო პარტია მოქალაქეები, ოჯახი, რომლის მშენებლობაში სული და გული ჩავდე, ჩემს მეგობრებთან ერთად, წერს Facebook გვერდზე პარტია მოქალაქეების პოლიტსაბჭოს წევრი გენრი დოლიძე. მან პარტია მოქალაქეები დატოვა გიორგი გაბაიძესთან, მერიან მერცხალა ესთან და გუჯა ხაპაძესთან ერთად, გენრი დოლიძე თანამოაზრეებთან ერთად სამოქალაქო სექტორში დინაცვლებს ჩვენ ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ბატონ გენრის და მისგან მოვისმინოთ უშუალოდ მიზეზები თუ რა იყო პარტიიდან გენრი დოლიძის წასვლის, გენრი საღამომშვიდობის. მადლობა რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. Სულ ახლახან ამომრჩეველს უმტკიცებდით მოქალაქეების უპირატესობას და დღეს უკვე სამოქალაქო სექტორში წასვლის გადაწყვეტილება გააცანით თქვენს ამომრჩეველს, რას ვერ გაუძრო გენრი დოლიძემ პოლიტიკაში ყოფნისას?
ჩემი აზრით პოლიტიკაში ყოფნას გააჩნია თავისი ლეგიტიმური მიზეზები და მიზნები. შესაბამისად ადამიანმა უნდა სცადო შესაძლებლობა, უნდა შესთავაზო შენი პროდუქტი, ასე რომ ვთქვათ, პოლიტიკური პროდუქტი, შენი თავი, შენი შესაძლებლობები, შენი პრინციპები შენს ამომრჩეველს. ხოლო თუ კი ამომრჩეველს ის რაოდენობა ვერ დაარწმუნე, რაც საკმარისი იყო იმისთვის, რომ შენ გაგეხორციელებინა ესა თუ ის ქმედებები პოლიტიკაში, მე ვფიქრობ, რომ ისევ უნდა დაუბრუნდე შენს პირვანდელ მდგომარეობას, ისევ დააგრო სოციალური ინვესტიცია, საზოგადოების მეტი წევრის ნდობა უნდა მოიპოვო და შემდეგ შესაძლებელია, რომ ისევ დაუბრუნდე პოლიტიკას. იმიტომ რომ ამ ეტაპისთვის ასეა თუ ისეა, პირობითად ეს გაყალბდა არჩევნები თუ ისე არ გაყალბებულა, მაგრამ ცოტა ადამიანმა დაგვიჭირა მხარი, ფაქტი ის არის, რომ მე ვერ მოვიპოვე პარლამენტის მანდატი. შესაბამისად ამ ეტაპზე ჩემ პარტიაში ყოფნა იქნებოდა უბრალოდ ტივტივი ხელფასისთვის. შესაბამისად მე ვთვლი, რომ აქედან უფრო მეტი გავაკეთებ ჩემი ქვეყნისთვის.
ალეკო ელისაშვილმა პარლამენტში შესვლით გაგიცროათ იმედები? ესეც არის კავშირში თქვენი პარტიიდან წამოსვლასთან დაკავშირებით.
ჩემი გუნდი დიდხანია არის მოლაპარაკებებში ალეკო ელისაშვილის პარტიასთან, ან ჩვენს პოლიტიკურ ლიდერშიპთან, ცენტრალურ ლიდერშიპთან. გაცილებით ადრე ვიდრე საერთოდ ალეკო ბოიკოტის რეჟიმს ესე იგი ზურგსაქცევდა, ჯერ კიდევ მაშინ დავიწყეთ გზების გაყოფასთან დაკავშირებით საუბარი, თუმცა რა თქმა უნდა გუცფელად რომ ვთქვათ, ჩემი აზრით ეს იყო არამართლზომიერი რისკი. გამართლებს თუ არა ეს რისკი, ეს არის დროის საკითხი და ამას ყველანი ერთად ნახავთ. შესაძლებელია, რომ ეს აღმოჩნდეს აბსოლუტურად სწორი და რაციონალური გადაწყვეტილება, თუმცა შესაძლებელია, რომ ალეკო ელისაშვილი აღმოჩნდეს ბიძინა ივანიშვილის გუნდის იზოლაციაში პარლამენტში.
ალეკო ელისაშვილის გადაწყვეტილებას რომ დრო შეაფასებს და ისტორიული პროცესები, ეს არის გასაგები, მაგრამ თავად გენრი დოლიძე როგორ აფასებს ალეკო ელისაშვილის ამ გადაწყვეტილებას?
მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ერთადერთი რა შემიძლია შეფასო, ანუ კარგია ეს თუ ცუდია, ამ ნაბიჯის შედეგით შეფასდება ამ კარგიანობა. мотивациас მე შემიძლია რომ мотиваციის ნაწილში აბსოლუტურად გუწფდა თქვა, რომ მე მჯერა რომ ალეკო ელისაშვილს გუწფელი мотиваცია აქვს ამ ნაბიჯის გადადგმისთვის, მას აშკარად წამს რომ ეს არის წორი. ეს შემიძლია თქვა ჩემი
გადაწყვეტილებაში. თუმცა მისი ამ мотиваციას
მე კიდევ ვამბობ, მე ჩემი პოზიცია ღია და აშკარაა, მე ვაგრძელებ თქვა ბოიკოტის რეჟიმში ბრძოლას, ასე რომ ვთქვათ, ვარ ბარიკადებზე.
აი ამ ნაწილში შეიძლება ვთქვათ, რომ თქვენი მოსაზრებები განსხვავებულია, ბატონო.
კი, ჩვენი მოსაზრებები განსხვავებულია, ეს აბსოლუტურად ჯანსაღი პროცესია, თუმცა ჩვენი გაყოფის საკითხი გაჩნდა თქო ადრე დაიწყო და ეს არ ყოფილა არც დამაჩქარებელი, არც ლოგიკური წერტილი. უბრალოდ ჩვენს პარტიაში ეს თემა, ჩემი წამოსვლის თემა, დღის რეჟიმში, დღის წესრიგში არ იდგა. რიგი საკითხების გამო, იმიტომ რომ იყო უფრო აქტუალური თემები და როდესაც ეს თემები რეალურად დაალაგდა, შემდეგ განვიხილეთ ეს თემა და ვამჯობინეთ, რომ აბსოლუტურად ცივილურად დაღლილიყო ჩვენი გზები.
ბატონო გენრი,
ხედავთ, მე განსხვავებულად ხედავ და ეს აბსოლუტურად ნორმალური პროცესია.
თქვენ პოლიტიკისთვის ბევრი არა, მაგრამ მნიშვნელოვან პერიოდში მოგიწიათ მოქალაქეებში ყოფნა. ამიტომ ლეგიტიმურია კითხვა, რომელიც უნდა დაგისვათ. დღეს ოპოზიციას ან ხელისუფლებას შესწევს უნარი პოლიტიკური კრიზისი დაძლიოს?
ჩემი აზრით არ არსებობს ზოგადად სამყაროში სიტუაცია, საიდანაც გამოსავალი არ მოიძებნება. მე ვფიქრობ ზოგადად, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ეტაპზე მე ვარ იმ გადაწყვეტილების ერთგული, რაც მივიღეთ არჩევნების მეორე დღეს და გვინდოდა, რომ ბიძინა ივანიშვილი აღმოჩენილიყო აბსოლუტურ მარტოობაში პარლამენტში და საერთაშორისო საზოგადოების თვალში ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი.
მიუხედავად ამისა, მაინც ვფიქრობ, რომ ყველა ეტაპზე, სადაც ქვეყნის ინტერესები დგას ეს პიკში, აუცილებელია დიალოგი ნებისმიერ ადამიანთან, როგორი მიუღებელი ძალაც არ უნდა იყოს ეს შენთვის.
გასაგებია, რომ ნებისმიერი სიტუაციიდან გამოსავალი არსებობს, მაგრამ რამდენად არის ამ დიალოგისთვის მზად მხარეები?
მხარეები რამდენად არის მზად, ეგ არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ უნდა გამოძებნონ რესურსი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ქვეყნის განვითარებას აფერხებს ერთადერთი რამ, კონკრეტული ადამიანების პირადი და პოლიტიკური ამბიციები. შესაბამისად, მათ პირადი ინტერესები და ამბიციები უნდა გადადონ გვერდზე და უნდა მიიღოს სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ სახელმწიფო ფაქტურად ნორმალურ რეჟიმში არ ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა. შესაბამისად, ჩვენ ქვეყანაში არ არის სრული იურისდიქცია, შეიძლება ასე ითქვას.
პირადი და პოლიტიკური სურვილები უნდა გადადონ გვერდზეო, აცხადებთ, და ხელისუფლებამ რა უნდა გადადოს გვერდზე?
ხელისუფლებამ უნდა გადადოს ის გვერდზე, რომ აღიაროს არჩევნების გაყალბება, უნდა გამოვიდეს იმ რეჟიმიდან, რომ აბსოლუტურად თითქოს უდანაშაულოა და თითქოს რა სხვერპლის პოზიცია უჭირავს, და უნდა აღიაროს არჩევნების გაყალბება და უნდა დაიწყოს აბსოლუტურად ცეთი ჯანსაღი პროცესები.
რა აქვს დასათმობი ოპოზიციას?
ოპოზიციას აქვს დასათმობი ის, რომ მეტი კომუნიკაცია და ნაკლები რადიკალიზმი იქნებოდა უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. გაცილებით წინ ვიქნებოდით დღეს, რომ აი პატარა ადამიანების პატარა კაცობა არ უშლიდეს კონკრეტულ შემთხვევებში თქვა ქვეყნის განვითარებას ხელს.
და რას გააკეთებს გენრი დოლიძე უკვე როგორც სამოქალაქო აქტივისტი იმისთვის, რომ პროცესები გაჯანსაღდეს?
მე გავაკეთებ იმას, რასაც აქამდე ვაკეთებდი, ექნება რაც ჩემი გზა, ჩემი შემოქმედებით თუ ჩემი სამოქალაქო აქტივიზმით გამოვხატავ ყველაფერს, რასაც ვფიქრობ, და შევეცდები, რომ გავაკეთო ისე, როგორც მესმის. ან მე ვფიქრობ, რომ გაცილებით მეტი კრეატივია საჭირო, გაცილებით მეტი გონებისა და ინტელექტის ჩართვა საჭირო საზოგადოების გაჯანსაღებაში და ბიძინა ივანიშვილის დამარცხებაში. იმიტომ რომ ის თამაშის წესი, რომელსაც თავად ბიძინა ივანიშვილი გვთავაზობს, ეს არის აბსოლუტურად მისთვის ხელსაყრელი პირობები, მისთვის სასურველი მოედანი, და ჩვენ არ უნდა შევყვეთ ამ თამაშის წესში. ნაკლები ზალადობა, ნაკლები აგრესია, ნაკლები ზიზღი, ნაკლები შური, ნაკლები პოპულარიზება საზოგადოებისა, მეტი დიალოგი, მეტი საქმეზე ორიენტირება და მეტი კრეატივი. აი ეს არის ჩემი არჩევანი.
რა როგორ უყურებთ და როგორ აფასებთ ლელოს ლიდერის მამუკა ხაზარაძის ინიციატივას, რომ მოხდეს საერთო ძირითად პრინციპებზე და მთავარ ღირებულებებზე ორივე მხარის შეთანხმება და სრულად პროპორციული არჩევნები ჩატარდეს 2022 წლისთვის ახალი საარჩევნო სისტემით, CSKO-ს ახალი შემადგენლობით?
რა თქმა უნდა, ეს ინიციატივა კარგია, მაგრამ როგორც ნებისმიერი ბევრი სხვა საინტერესო ინიციატივა, შესაძლებელია მხოლოდ პოპულისტურ განცხადებად დარჩეს, თუ კი ამას არ მოეკიდება სერიოზულად საზოგადოება. მე ზოგადად მიმაჩნია და ამაში ვეთანხმები მამუკა ხაზარაძეს, რომ აუცილებელია საერთო სახალხო კონსენსუსი და ზოგადად ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა დაიწყოს ის ეტაპი, როდესაც ოპოზიცია და პოზიცია ერთმანეთის მტერი არ იქნება, იქნება ერთმანეთის ჯანსაღი კონკურენტი და საბოლოო ჯამში უზენაეს ინტერესი იქნება ქვეყნის ინტერესი და პირად ინტერესებს არ შეეწირება და პირად ამბიციებს ქვეყნის ინტერესი. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან ბევრი გვაქვს საფიქრალი და სალაპარაკო. ჩვენ ქვეყანას აფერხებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას ის საკითხი, რომ მაგალითად იგივე ჯანდაცვაში თუ განათლებაში ნებისმიერი ახალი მინისტრი ახალ რეფორმას იწყებს და გაუაზრებელი და არათანმიმდევრული რეფორმებით ზიანდება და ინგრევა ჩვენი ქვეყანა. შესაბამისად, ოპოზიცია და ხელისუფლება ერთხელ სამუდამოდ უნდა შეთანხმდეს და საციცოცხლოდ მნიშვნელოვან საკითხებში ერთობლივი კონსენსუსის შედეგად, საზოგადოებრივი კონსენსუსის შედეგად უნდა გატარდეს რეფორმები და ეს უკვე იმ საფრთხეს აგვაცილებს თავიდან ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემთხვევაში, ახალი გაუაზრებელი რეფორმის გატარებისა და თქვათ ახალი გაუაზრებელი და არათანმიმდევრული ნაბიჯების გატარებისა. თორე აი კრილოვის იგავარაკი რო არის ლებედ რაკ და შუკა, ზუსტად ანალოგიურად ეკაჩება სხვადასხვა ხელისუფლებების, სხვადასხვა მინისტრები, თუნდაც ერთ ხელისუფლების განათლების სფეროს, ჯანდაცვის სფეროს და ყველა სფეროს, თავდაცვასაც მათ შორის და ასე თვასა და ხელშუა ფაქტობრივად.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. გენრი დოლიძე, მოქალაქეების ყოფილი პოლიცსაბჭოს წევრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გენრი დოლიძემ რამდენიმე თანამოაზრესთან ერთად დატოვა მოქალაქეების რიგები და სამოქალაქო აქტივისტების რიგებს შეუერთდნენ. ჩვენი მომდევნო სტუმარია ილია ვერძაძე, ქართული ოცნებიდან, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა გახლავთ, რამდენად აქვს რესურსი დღეს ოპოზიციასა და პოზიციას დაძლოს ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. მე მგონი მართლა ბევრი ხვეწნა გამოგვდის უკვე, მობრძანდით, გეპატიჟებით, 17 პატივია მათთვის ამდენი ხვეწნა. ამის შესახებ დღეს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ განაცხადა მამუკა მდინარაძემ, ის ასე გამოეხმაურა ოპოზიციის გადაწყვეტილებას საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის საქმიანობაში ჩართვაზე უარის თქმის შესახებ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ილია ვერძაძე ქართული ოცნებიდან შემოგვერთდა გადაცემაში. მოგესალმებით ბატონო ილია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ბატონო ილია, დღეს მამუკა მდინარაძემაც გააკეთა ოპოზიციის უართან დაკავშირებით, რომ ისინი საპარლამენტო, უბრალოდ საპარლამენტო კომისიის მუშაობაში არ ჩაერთვებიან. ამაზე განცხადება, ეხვეწებით ოპოზიცია შემოდი პარლამენტში, ისინი არ შემოდიან. რა ვითარებაში აღმოჩნდა დღეს ქართული ოცნება?
ქართული ოცნება რა ვითარებაში იყო? იმ ვითარებაში არის, მთელმა მსოფლიომ იცის, რომ საით არის სიმართლე, მთელმა მსოფლიომ იცის, რომ თავისუფალ და კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა არჩევნები, მთელმა მსოფლიომ და კომპეტენტურმა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, დიპლომატიურმა კორპუსმა იცის ყველაფერი ის, რაც სიმართლესთან არის კავშირში და რომ ეს სიმართლე არის ასახული იმ საბოლოო გადაწყვეტილებებში, რომ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია იმყოფებოდა ევროპარლამენტის მუშაობაში, მიიღო მონაწილეობა, რომ უმრავლესობის ლიდერი ვიცესპიკერად აირჩიეს, მთელმა სამყარომ, ცივილიზებულმა სამყარომ იცის, რომ ეს ყველაფერი ესია, მაგრამ ჩვენ მაინც ვივალენ
ამ საერთო სამართლიანობის, როგორც თქვენაც ხატებთ, საერთაშორისო წარმომადგენლების მხრიდან გაზიარებული თქვენი პოზიციის მიუხედავად, მაინც აღმოჩნდა ისე, რომ ქართული ოცნება არის ერთ მხარეს, დანარჩენი ოპოზიციის დიდი ნაწილი მეორე მხარეს. თქვენი აზრით ეს რითია განპირობებული?
არგუმენტი ხო და მაგას გეუბნებით, სწორედ იმიტომ განსაკუთრებული ბოღმა და განსაკუთრებული გაბრაზება მათში გამოიწვია იმ ლოგიკურმა გადაწყვეტილებებმა ხელისუფლების, ანუ ქართული ოცნების მხრიდან, რაც საგამოძიებო კომისიას შეეხება. იმ გადაწყვეტილებებმა მათი პარტნიორების და მათი თქვათ მათ მხარეს ადრე მყოფი პოლიტიკოსების როლებიც შევიდნენ პარლამენტში და უმაღლეს საბჭოში. ეს ყველაფერი იმიტომ იწვევს განსაკუთრებულ გაღიზიანებას, რომ ის მათი წინასწარ მოდელირებული გაყალბების ქრონიკები, რომლებიც მათ არჩევნებამდე დაგეგმეს და შეთანხდნენ, სავარაუდოდ ესე ჩანს სურათი ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩვენ მოდით ერთნაირად ვისაუბროთ და ამით შეიძლება შეცდომაში შევიყვანოთ ხალხიც და საერთაშორისო შესაძამყირებლებიც, ეს რო ფიასკოს განიცდის ეს პოლიტიკა, ამაზე არიან განსაკუთრებით გაღიზიანებულნი და ამას ყველა ფეხის ნაბიჯზე ადასტურებენ თავისი ამ CGU-ით და არალოგიკური რეაქციებით, იმიტომ რომ საგამოძიებო
კომისია თქვენ რა შეფასებასაც აკეთებთ, ბატონო ილია? ამის მიუხედავად ჩვენ გვესმის თითქმის ყოველდღიურად, თუნდაც ის რომ მანდატებზე უარი არ უთხრა ჯერჯერობით ქართულმა ოცნებამ, ის რომ რაღაცას უთმობთ ოპოზიციას, მაგალითად სთავაზობთ საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის საქმიანობაში ჩართვას, კომისიის ფარგლებში საარჩევნო უბნების ხელახლა გადათვლას და უბნებში არსებული ვიდეოკამერების ჩანაწერების გამოყენებას, კიდევ რა შეუძლია დათმოს ქართულმა ოცნებამ? სადამდე შეიძლება წავიდეს იმისთვის, რომ ოპოზიცია შევიდეს პარლამენტში და უმაღლეს საბჭოში, რა თქმა უნდა?
მე გეტყვით ჩემს მოსაზრებას, დაბეჯითებით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ კანონის ფარგლებს ქართული ოცნების და ხელისუფლების ქმედება არ გაცდება. კანონი რა საშუალებასაც გვაძლევს ჩვენ იმ საშუალებების ფარგლებში, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად გამოვიყენებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ საქართველოში პოლიტიკური პროცესი დაბრუნდეს ნორმალურ ცივილიზებულ კალაპოტში, გაგრძელდეს ნორმალური ცივილიზებული ფორმით. ყველაფერს გავაკეთებთ, მაგრამ ყველაფერს აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი საზღვარი, იმიტომ რომ კანონი ამ საზღვარს ადგენს და იმას ვერანაირად ვერ გაცდები. ეს რა თქმა უნდა ერთი და მეორე, უბრალოდ მე ვიტყვირო, რომ პარტიის ლიდერებს რო ქონდეთ უფრო სახელმწიფოებრივი მიდგომა, პროცესები სხვაგვარად განვითარდებოდა. ამ წუთას მე ციტირება გავაკეთე ამერიკის ელჩის გამოსვლის. წარმოიდგინეთ თქვენ, როცა საერთაშორისო დონეზე ესეთი განცხადებები კეთდება, როგორც მინიმუმ აი უნდა დაფიქსდეს ყველა ის აქტორი პოლიტიკური მინდვრის საქართველოში, რომ რას უკეთებს თავის ქვეყანას. აი რატო არის იბისის საშუალება თუნდაც, რომ თქვენ აი ციტირება გააკეთოთ, რომ ყველას უმრავლესობა რაღაცა ერთს ამბობს. მე რა თქმა უნდა შეიძლება შეთანხმდე ვიღაცაზე, ხო უნდა აიღოს წორება, ვიღაცის კომპეტენტური გადაწყვეტილება ხო უნდა მიიღოს სარწმუნოდ. ესე ხო არ შეიძლება, არა, მე შევთანხმდი და მე არ ვაღიარებ. რა განცხადებებია ეს? ეს არის, მე ვფიქრობ, აბსოლუტურად უპასუხისგებლო განცხადებები. ჩვენ თუ ვაღიარებთ ხვალ არჩევნები რო ჩავატაროთ, რა უარს ვამბობთ საერთაშორისო კონტექსტში განვიხილოთ ჩვენი მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები? დღეს თუ ესე ლანძღვითა და გინებით მოვიხსენიებთ ჩვენს პარტნიორებს და მეგობრებს ხვალ, მათი აზრი არ უნდა გავითვალისწინოთ? ესე იგი, რას ვაკეთებთ ჩვენ?
ბატონო ილია,
ლოგიკა ყველანაირად მათ წინააღმდეგ მუშაობს და მე ვფიქრობ უკვე გაჟღერდა კიდეც ოპოზიციის წიაღში მოწოდებები, რომ ბოლოს და ბოლოს რო ვერ ვამტკიცებთო, უნდა ვაღიაროთო, რომ არ გაყალბებულაო. ეს წამოვიდა და წამოვა, იმიტომ რომ საღიაზრია და
ბატონო ილია,
ვერავინ ვერ გააჩერებს. კი
ბატონო, ამ კრიზისიდან გამოსავალს თქვენ რაში ხედავთ? საყოველთაო შეთანხმებისკენ მოგიწოდათ ლელომ მთავარ ღირებულებებზე 2022 წლის არჩევნების ჩატარებისკენ?
მოწოდება გააკეთა, იმიტომ რომ ლელო ყველაზე სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც იმასაკე გააკეთებდა, რასაც აკეთებს, არავინ არ ელოდა, არავინ არ მოელოდა, რომ ამ თამაში მიიღებდა მონაწილეობას, ამ მოდელირებული გაყალბების ქრონიკების ერთ-ერთი მონაწილე
გახდებოდა. თქვენ ამ შეფასებით ფიქრობთ, რომ ლელო დამოუკიდებლად არიღებს ამ ნაწილში გადაწყვეტილებას და ის არ ფიქრობს ისე, რომ არჩევნები გაყალბდა? სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენს კითხვებს პასუხობდა გრიგოლ გეგელია.
ვერანაირად.
გრიგოლ გეგელია და ის ამტკიცებს და რამდენიმე ოლქის მონაცემებიც გაიხსენა, სადაც სწორედაც არგუმენტირებულად აცხადებენ ისინი, რომ შეუძლიათ დაამტკიცონ არჩევნების გაყალბების სერია და ისინი ყველა ინსტანციაში
ხო არ უთქვათ, რითი დაამტკიცებენო, ხო არ უთქვათ?
ბატონო ილია, თქვენ გაქვთ ინფორმაცია, იმიტომ რომ მათ აქვთ განცდა, რომ ყველა ინსტანცია ამ ნაწილში არის დღეს ქართული ოცნების ხელში და მათ ამის მტკიცება
გაუჭირდა? არანაირი ინსტანციაზე არ არის საუბარი. არანაირი ინსტანციაზე არ არის მაია საუბარი. ნახე ახლა რა ხდება. ლელო არის ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც შესაძლებლობა ჰქონდა მეთვალყურეებიყოლო და ყველა უბანში და ყავდა. ანუ ლელოს წარმომადგენელმა თავისი თვალით ნახა, თუ რამდენი ხმა მიიღო რომელ უბანში, არამატო თვითონ თავისმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ, არამედ წამყვანმა პოლიტიკურმა პარტიებმა. და ის იციან მათ ზუსტად, ვინც არჩევნებზე ერთხელ მაინც არის ნამყოფი, იმან იცის ეს პროცესი როგორ ხდება და პროცედურები როგორ ტარდება. შემდგომ გამოკიდება იმაზე, თუ რომელ უბანში ვინ ბალანსი ვერ დააჯინა, ვინ ბათილს, გაფუჭებულს, შემოსულს, გამოყენებულს, გამოუყენებელს ერთმანეთის დაკლება მიმატებაში შეცდომა დაუშვა და ამაზე მერე ეს წინაპლანზე ამ თემის წამოწევა, რომ გაყალბდა არჩევნებიო და ამ თამაში ჩართვა, მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის.
ერთ რამეში ხომ თანხმდებით ბატონო ილია, რომ კრიზისია შექმნილი ქვეყანაში, რომლიდან გამოსავალიც უნდა მოიძებნოს. რა რესურსი აქვს ამისო დღეს ოპოზიციას?
ის რომ
თუნდაც საპარლამენტო ქვეყანაში სრულფასოვნად პარლამენტი ვერ განაგრძობს მუშაობას, გულისხმობ იმას, რომ არ არის წარმოდგენილი საკმაოდ დიდი ნაწილი.
წინა პარლამენტის მუშაობდა, როცა ბოიკოტს აცხადებდნენ. ორი წელი თითქმის არ იყვნენ პარლამენტში. რა, რატო? ეს არის ჩვეულებრივი ფორმა.
ბატონო ილია, თქვენ ფიქრობთ, რომ ჩვეულებრივი ფორმა, როდესაც არჩეული პარლამენტის წევრები მანდატზე უარს ამბობენ და ფაქტობრივად შემდგომი 4 წელი უნდა ვივარაუდოთ, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი ოპოზიციის არ იქნება პარლამენტში?
მე მაინც იმეს ვიტოვებ, რომ
გადაწყვეტილებას. Მე ვგულისხმობ თქვენ რას უწოდებთ იმას, რომ საპარლამენტო ქვეყანაში ასეთ რეჟიმში გრძელდება საქმიანობა, ეს არის ნორმალური?
პასუხობთ, წინა პარლამენტშიც ჰქონდათ მანდატები და ხდომებს არ ესწრებოდნენ. დამთავრდა, იმას გულისხმობ ზუსტად, იყო ცარიელი მათი ადგილები და ცხოვრება მიდიოდა. და რაც შეეხება საზოგადოების პოზიციას, მე მინდა შეგახსენოთ კვლევა, რომელსაც ჩვენ დიდად არ ვიყენებთ ხოლმე და მით უმეტეს ეს საველე მუშაობები ყოველთვის ეჭვით, მაგრამ იმათაც კი 19 ადგილზე, ანუ 18 პუნქტიდან ბოლო ადგილზე გავიდა მოსახლეობას რა აინტერესებს და თავარი საკითხი მოსახლეობაში რა არის, ბოლო ადგილზე გავიდა 31 ოქტომბრის არჩევნები, იმიტომ არავის აღარ ჟერა.
გასაგებია ბატონო ილია, ბოლო შეკითხვა ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, თქვენ ელოდებით უმაღლეს საბჭოში ოპოზიციიდან შემოვა კიდევ რომელიმე დეპუტატი? უმაღლესი საბჭოს წევრი.
Მე ვიფიქრობდი რომ შემოსულიყო. Მე ვიფიქრობ რომ ისინი მაინც უყურებენ ცენტრალურ თავისი პარტიის ცენტრალური ან ვინაიდან აქ სპექტრი პოლიტიკური უფრო მწირია ვინემ საქართველოს პარლამენტში, ამდენად შეიძლება რაოდენობრივად იმდენივე რა, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ წესით რამოდენიმე პოლიტიკოსმა უნდა მიიღოს საღი გადაწყვეტილება, არანაირი პარტიული გასხვავება არ გულისხმობ ამ.
დიდი მადლობა ბატონო ილია, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი ქართული ოცნებიდან ილია ვერძაძე პასუხობდა ჩვენ კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხ ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. ახლა კი საინფორმაციო გამოშვება ჩვენს ეთერში, რომელსაც ჩემი კოლეგა თეონა თურმანიძე გაუძღვება. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.